Austur kjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Herra forseti, ég þakka tiltölulega skýr svör hæstvirts ráðherra. Það er ekki hægt að skilja mál hans öðruvís en svo að það sé ekki gert ráð fyrir að settar verði fyrirsjáanlega framtíð, segjum 5 ár, fjármagn í þessa framkvæmd, í framkvæmdina sjálfa. Enda tilgangurinn með ríkisfjármálaáætluninni til þetta langs tíma, jú, að gefa einhverja vissu, hverja sæmilega vissu um það í hvað stefni. Og það stefni greinilega ekki í borgarlínu á því kjörtímabili sem að hófst í gær í sveitarstjórnum. En hæstvirtur ráðherra lætur auðvitað fylgja sögunni að það muni eiga sér stað samtal og ekki ætla ég að setja út á það að menn spjalli saman. En það samtal mun þá væntanlega standa í að minnsta kosti 5 ár áður en farið verður að setja einhverja peninga í framkvæmdir við borgarlínu og veitir kannski ekki af 5 árum til þess að velta þessum hlutum fyrir sér.
Og hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson svarar fyrirspurn öðru sinni.